Jeg heter Siri Iversen. Jeg har den store glede å få lov å være pastor her i Flekkerøy Misjonsmenighet. Og også, i alle fall dette første året, leder for konfirmantene. Og nå har vi kommet dit i programmet at jeg skal forsøke å tale. Og det skal jeg bare love dere at det er alltid spennende. Å stille seg fram og skulle ha ansvar for at alle skal høre på meg på en måte. Jeg liker det, men det er veldig utfordrende. Så er det ekstra utfordrende i dag. For jeg skal treffe konfirmantene i kveld da. Og så skal jo, for det første skal jeg se om de har fått noe med seg. Og så er det jo også min bønn da, at det skal være litt sånn at folk opplever at det er noe som er relevant for livet. Og at det er noe man kan ta med seg hjem. Det være seg om du går her til vanlig, om du ikke går her til vanlig, eller om du er ung eller gammel. Så det er utgangspunktet og drømmen min da. Men så er det sånn at her i menigheten så er vi inne i en prekenserie, som vi kaller det. Rett og slett at vi prøver å sette fokus på noen områder flere ganger på rad. For det er ikke alltid alle som kan alltid. Og så er det... Ikke sånn at fordi vi predikanter tror ofte at ja, men det der har jeg jo sagt. Og fordi man har sagt det en gang, så blir det ikke nødvendigvis en virkelighet. Men at det er noe vi må sette fokus på flere ganger. Og det vi har snakket om de siste søndagene her hos oss, det er kan Gud i himmelen virkelig snakke til meg? Altså, er det sånn at jeg, ovanlig menneske, kan høre noen ting fra Gud? Det er mulig. Han sier noe, har han noe å si, eventuelt vil jeg høre. Det er det vi har prøvd å se litt på. Og hovedverset vårt, som vi har brukt når vi har snakket om disse tingene, det kommer nå på skjermen, det er hentet fra 1. Korinterbrev 1,9, hvor det står at Gud er trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og vi tenker at det bibelverset sier noe om hva det er å være en kristen. Og vi tenker at det å være en kristen, det er å leve i samfunn med Jesus. Og det er selvfølgelig en litt sånn gammeldags måte å si det på, kanskje, men å leve i fellesskap med Jesus, og ha et forhold til Jesus, og vandre livet mitt sammen med Jesus Kristus. Og hvis det er sant, da må det indikere at Jesus ikke bare er en person som en gang har levd, men at han er en person som lever. Som er levende, og som er interessert i en levende relasjon med deg og med meg. Derfor så har vi en visjon her i menigheten, og det er at vi vil at alle mennesker skal fordele det livet Gud har for dem. Det er jo ganske håret og mål da, men det er ønsket vårt. Vi vil at alle mennesker skal fordele det livet Gud har for dem, og vi tror at det livet Gud har for den enkelte er sammen med Jesus. På en eller annen måte. Og i og med at han da går med alle oss mennesker, så vil jo den vandringen nødvendigvis se forskjellig ut fra person til person. Men hvis det stemmer at det er det å være kristen, det er å vandre sammen med Jesus. Og hvis det skal være et poeng, hvis han er levende, så jeg er levende, så det skal være et levende forhold, da må det være et minimum av kommunikasjon mellom oss. Hvis ikke blir det på en måte ikke noen relasjon. Og vi hadde akkurat i forrige uke en ektepar kveld her. Det var for øvrig veldig spennende. 50 par. Så skulle vi prøve å høre litt på dette her med å leve sammen i ektepar. Og så kan vi konkludere med, selv det er jo kjempevanskelig. Å kommunisere med et levende menneske som du ser. Som du til og med har valgt å leve sammen med. Altså det kan jo være en kjempeutfordring. Og så skal vi da snakke om å snakke sammen med en vi ikke ser. Men min tro og mitt hjerte bak dette her er at han ønsker en relasjon til alle mennesker, til deg. Og at han har noe å si oss. At han har noe å meddele oss. At han har noe å si inn i ditt liv, og at han er interessert i ditt liv. Og det har jeg tenkt å gjenta til det kjedsommelige, til vi tror det. Og nå må jeg kikke på klokka, Ole. Vi har en avtale, skjønner du, med han på lyd her, at når du går over min tilmålte tid, da begynner du å vifte litt med hendene, skjønner du, det er jo ikke bra. Vi har sett på to spor, egentlig, når vi har snakket om hvordan kan han der Gud i himmelen da på en måte snakke med meg. Og det er to greier vi har sett på, og det ene er at det er mulig på grunn av den hellige ånd. Gud ikke bare Gud og Jesus, men det Faderen, Sønnen og Ånden, og Ånden gjør det mulig at jeg kan på en måte... Det derfor vi bruker sånne begreper som jeg blir minnet om, og vi ler masse av det her på Flekkerø, alle sammenhengen, at jeg fikk hjertebank. Ikke sant? Men det jo faktisk alltid noen som får det. Man blir minnet om, eller kom til å tenke på, eller fikk en idé, eller fikk en tanke, og så viste det seg at det stemte. Det var fra Gud. Det var noen som traff noen som fikk en enorm betydning. Og så det et kjempespenn på dette her, for at det kan være veldig trostyrkende, veldig inspirerende, og til at det fullstendig overtramp og misbruk av Guds navn. Ikke sant? Derfor så må vi utvise en enorm ydmykhet og varsomhet når vi snakker om disse tingene. Men jeg bare tenkte jeg skulle begynne med å gi noen eksempler på hvordan det kan være, bare veldig kort innledningsvis, hvordan det har sett ut. For eksempel her i vår forsamling, det ikke så lenge siden, det var en dame som kom fram etter talen som sa, jeg opplever at Gud har en hilsen til et menneske som i en krise på sin arbeidsplass. Og du trenger ikke være profet og gjette at kanskje en her har en krise på arbeidsplassen sin. Men greit at hun begynte å beskrive hvordan den krisen så ut, og hvordan den føltes for det menneske som hun hadde en hilsen til. Og det mennesket som satt i salen, det har jeg ikke sagt noe, hvordan kan du, Gud vite om det? Og så ble det en kjempehilsen til henne, om at Gud ser min arbeidsplass, han ser mitt liv. Sånn kan det funke. Og så kan det funke på helt pirlig minimumsnivå, på en måte. Jeg tror jeg fortalte dere det en gang før, men det ikke så farlig, for jeg tenkte jeg må ha et sånt der, det dameeksempel, beklager alle menn, dere kan hvile ørene dere hvis det er plagsomt. Men jeg hadde en cellegruppe i Vågsbygd, og nå jeg jo ikke i Vågsbygd lenger, så nå kan jeg si det til dere. Og der hadde vi, det var så mange som fikk unger den tiden, og hver gang noen fikk et barn, så sørget jeg for at vi kjøpte en diger bukett med nydelige blomster til den mammaen som hadde fått et barn. For det synes vi var veldig koselig. Det var, vi husket ikke alle bursdagen til hverandre, men vi fikk en blomster, vi fikk en unge, liksom. Og jeg ledet av denne gruppa. Og så fikk jeg et barn. Men ingen blomster. Og så følte jeg meg liksom, ja, det var fint det. Det var koselig at alle husket på meg. Og så... Neste morgen så satt jeg ved kjøkkenbord, så var jeg litt sånn der, på den ene siden litt sånn der full av selvmedlidenhet, og på den andre siden litt irritert på meg selv for at jeg hadde selvmedlidenhet. Skjønner du det poenget? Jeg visste ikke hva jeg var mest sur på, men jeg var sur på meg selv eller de. Og ikke ba jeg nødvendigvis, Herre, gi meg blomster, liksom, for det var ikke blomsten som var poenget for seg. Men så ringer det på døra, så det en dame som jeg nesten ikke kjenner, så vidt har sendt meg, så sier hun, det så rart, men jeg ble så minnet om at jeg skulle komme med blomster til deg da. Så kan vi si, ja, det var sikkert tilfeldighet. Nei, det var det i hvert fall ikke for meg. Følte at Gud så meg. Veldig liten, pinlig ting, men likevel også til svære, gigantiske ting. Jeg skulle tale på et ganske stort ungdomsmøte i de indre bygder. Og i den forbindelse som at jeg overnatte privat, og jeg satt på et loft. Jeg hadde litt sånn kummelig overnatting, så jeg skulle forberede, satt jeg i senga litt sånn foroverlent, for det var så skråtak. Det var liksom predikantens fantastiske omgivelser. Og jeg var liksom, jeg skulle tale og være kul og hipp for ungdommen. Det var liksom, det var det jeg ville. Og så opplevde jeg den der, jeg kan ikke si at det var en røst som sa, men det var den der fornemmelsen at, Siri, du skal si, det kommer en mann, jeg kjente at hvis det var en mann i kveld, han hadde ikke tenkt å komme på møte i kveld, og du skal si helt spesielt at Herren ser din sak, han vet om hva du holder på med. Og det var liksom ikke, det var ikke engler som toget inn i rommet, men det var bare en sånn fornemmelse på et svært, kult, hippt ungdomsmøte. Og så var jeg lydig på den der lille stemmen og sa, jeg vet ikke helt, jeg sa det før jeg begynte å tale. Men jeg opplever det sånn at det en mann her i dag som ikke hadde tenkt å komme her. Ja, du en vanskelig situasjon, og vi bare, Gud, han ser ditt liv, liksom. Det var i grunn av alt jeg sa, så kommer en mann til meg etterpå, og så sier han, Siri, før dette møtet i kveld så hadde jeg gitt bort alle eiendelen mine, og det andre hadde jeg solgt, og så har jeg sagt til alle omgivelsene mine at jeg skal på en pilgrimsreise. Men sannheten at jeg hadde tenkt å ta mitt eget liv. Men så tenkte jeg, ja, la meg nå stikke opp om det der møtet og gi Gud en sjanse til. En sjanse til. Og så tok han ikke livet sitt, for han fikk et møte med Gud som bare forvandlet livet hans den dagen. Sånn kan det være. Alt fra de små blomstene til de store livsforvandlede tingene. Den hellige ånd taler. Han kan tale inn om nyheter. Jeg har en kamerat som opplevde for mange år siden at han så på nyheten, så så han fra Afghanistan, og så kjente han bare gjennom nyheten Gud kaller meg til Afghanistan. Og han ble der i 10 år. Kan Gud si oss noe? Oh, yes, he can. Og han bruker den hellige ånd. Det den ene tingen vi har sett på. Den andre tingen vi har sett på at han bruker den her gamle Boki her. Som for det første utgangspunkt for hans vilje, og som mat for vår ånd. Vi får rundt omkring I dag masse snakk om hva vi skal spise for vår kropp, og vi må ha nok proteiner, for det produserer muskler. Jeg vet ikke hva, det mye bra for kroppen vår, og det mye for sjelslivet vårt som vakkert, men ånden den vansmekter mye det tørre land, tror jeg. Dette her for ånden, det snakket vi veldig mange om sist gang. Og jeg gleder meg til å høre historien, når folk begynner å lese om hva som skjer. Det blir veldig spennende. Jeg skal ikke snakke om den så lenge for å snakke så mye om sist gang, og jeg prøver ikke å si at det bare lett og alt det der. Men noen ganger så møter ordet oss. Og I forrige uke, så Hanna, hun leser av og til, Hanna vår eldste datter på 14, hun en av konfirmantene, hun leser av og til en bok, noen andagsbok, det vil si når jeg tvinger hun litt I hvert fall. Her, så jeg må lese den. Og så var det en morgen hun hadde lest, og så synes jeg hun leste litt fort. Jeg tenkte, hun kan ikke ha rukket å lese den ferdig på så kort tid, hun har slurva, tenkte jeg. Så jeg satt meg ned og skulle lese den jeg også. Og så ble jeg så møtt av det bibelverset, det kommer på skjermen nå, det fra en salme. Fordi at det var litt sånn der kaos inni meg. Det kjenner vi alle igjen hvordan det og så kommer salmen meg I møte, så sier han, hvorfor du full av uro? Hva det nå? Hva det som stormer inni meg? Og så følte jeg som at skriften bare beskrev meg selv, skjønner du? Og så kommer han med den der, men bare vent på Gud. For enda en gang, så skal jeg takke han. Min frelser og min Gud. Og så skjer det undret som når ånden får virke på ordet, at det ikke bare beskriver en virkelighet, men det skaper en virkelighet. Og så kunne jeg falle til ro med å vente på Gud. Jeg tror han har mye mer på lager, kjære venner, ifra sitt ord. Jeg kunne sagt mye mer om dette, men jeg har litt mer på hjertet, så jeg går videre. Fordi at det jeg hadde tenkt å gjøre I dag var jo da fortsette med andre hotte tips, hvordan hører Guds stemme I hverdagen, og hvordan skal dette se ut I våre liv. Og I stedet for så har jeg en sånn opplevelse av at jeg opplever Gud utfordrer meg til å dele noe som han har lagt på mitt hjerte, som kanskje kan treffe deg. Og det jo litt mer scary da. Men jeg skal si to ting. Den ene sånn veldig konkret som opplever Gud har lagt på mitt hjerte, og det andre helt innlysende at jeg må si noe om. Og det kommer jeg til. To ting. For det første. For en stund siden så hadde jeg en feiring, eller en sånn markering som handlet om meg selv. Og I den forbindelse så skulle mine søsken tale til meg. Jeg attpåklatt, og har 4 eldre søsken, som liksom på besteforeldrestadiet. Og de hadde mye moro på min bekostning, kan du si. Det har så nemlig sånn at når jeg vokste opp, så var jeg var ikke så liten når jeg var liten. For å si det sånn. Jeg var rund og god. Og min storebror da, så var mer atletisk, han hadde en veldig dyp bekymring. Hva kan Siri klare å hoppe med begge beina samtidig? Det lurte han veldig om egentlig var mulig. Så han, det kan godt hende jeg lurer meg at delta den gangen var farlig, men han fikk meg å stå på en sånn stor stein vi hadde på en sånn mur I hagen, og jeg hadde gule tresko, og så sa han, Siri, nå tar jeg bildet, og så hopper du. Så for å dokumentere om jeg faktisk kunne klare å hoppe med begge beina, liksom. Ja, denne fortellingen ble fortalt med fynd og klem, og vi har dokumentert at jeg kan hoppe med begge beina samtidig. Det kunne jeg før jeg begynte på skolen, og det stort. Jeg lærte å sykle når jeg tror jeg var 9 år eller noe sånt nå. Og det var ikke så lett det heller. Jeg har et veldig, jeg har ikke noe traumatisk barndom I hele tatt, jeg hadde det veldig fint og foreldre som var glad I meg, men veldig ofte så var det den der, jeg har ikke noen å leke med, hvem skal jeg leke med, og det var litt sånn sårt altså, og når jeg tenkte tilbake frem til jeg var en sånn 12 år, så løp på meg, sitter jo mamma litt sånn småkjedelig barn på mange måter, jeg holdt veldig masse på med sånne der leireting som jeg skulle steke, jeg holdt på I evige med å få laget en sånn der ballerina I spagat, det holdt jeg på I timesvis med for å få til på en måte, men med jevne mellerom så kom jeg grinende til mamma og sa, jeg har ikke noen å leke med. Så var det en gang da, når jeg stod og kom grunnen, så at jeg ikke hadde noen å leke med, så ble jeg, min kjære mor observert av min svigerinne, hvor hun sier følgende setning, for dette hadde hun gjentatt seg noen ganger, og så sier mamma, «Bare vent, Siri. En dag, så vil de oppdage det.» Ja. Og den historien fortelte da min søster, og hun mente at jeg for så vidt var blitt oppdaget nok nå, da synes hun. Men greia den, kjære fantastiske mennesker på Lekkerøya, at den setningen har på en måte ikke sluppet tak I meg. Og så opplever jeg, og det kan hende seg feil, men jeg opplever at Gud ønsker å bruke den setningen inn I noens liv. Fordi at du kjenner på akkurat det. Det ingen som har oppdaget meg i hvert fall. Jeg føler meg som en halv utgave av meg selv. Og livet mitt ble ikke sånn som jeg hadde tenkt det skulle være. Og så kjenner jeg på et ord som akkurat sånn, og det et veldig sterkt ord, så jeg må bare være lydig på det. Om det en jeg treffer, så får det være godt nok. Men at du føler deg latterliggjort. Du føler deg rett og slett ledd av. Og til en viss grad så tror jeg alle mennesker har til å kjenne på disse følelsene at det hvem noe jeg, og at jeg har for litt blitt oppdaget. Men når det blir en sånn forankret del av din personlighet, hvor du tenker, jeg tror egentlig ikke det håp for meg, så tror jeg Guds hilsen til deg i dag. Og jeg tror faktisk så mye på det, at jeg tror at når jeg setter ord på det, så skjer det noe i livet ditt nå. Når jeg forteller deg at det håp. At det en som har oppdaget deg. At om ditt liv til i dag ikke har blitt sånn som du hadde tenkt det skulle være, så kommer det mange dager. Og jeg har et sånn irriterende kjent bibelvers, som men likevel det jeg har lyst til å dele inn i denne situasjonen, og det kommer også på skjermen da det er hentet fra Efeserbrevet 2:10, for der står det at det, vi hans verk. Og det altså ikke øreverk. Det heller at man tenker at det ordet som brukes her, at det som om at vi hans mesterverk, som han en dag avduket. Du hans mesterverk. Skapt i Kristus Jesus. Til hva da? Ja, skapt i Kristus Jesus, hva betyr det? Jo, det betyr en hel haug med ting. Men det betyr i alle fall at du både skapt av Gud og kjøpt tilbake av Jesus. Du på en måte dobbelt elsket. Først i skapelsen og så i det Jesus gjorde. To store greier for å vise hvor fantastisk du er. For hva da? Så har han lagt noen gjerninger for at du og jeg skal få lov å vandre inn i dem. Og det finnes et liv fra i dag, hvor du kan få lov å gå inn i de gjerningene. Jeg tror på gjenopprettelse på en måte. Og jeg tenker at vi gode i vårt fellesskap på å anerkjenne at livet kan være sårbart og vanskelig. Og det finnes ingen vellykka mennesker som i dette rommet som bare er vellykka. Jeg vet at dere er vellykka, dere skjønner hva jeg mener. Men det er ingen som bare føler seg Jeg håper å si, dess bedre de ser ut utenpå, dess mer kaos kan det være inni. Så det kan du bare regne med en sånn jevn skala. Men så tror jeg samtidig vi må tørre å være like frimodige til å sette ord på hvor stor Gud er, og hva han kan gjøre inn i det liv som tror på det som står der i Efeserne. At det finnes et liv, og det håp for deg. Og det nettopp det håpet og det bibelverset som altså, da en elegant bro over på det andre jeg skal si i dag. Som et litt annet spor, men det henger sammen, skal du se til slutt. For jeg tenker at jeg ville være en veldig dårlig pastor, og vi ville være en veldig lite oppdatert menighet, dersom ikke vi satte ord på hva vi ser i media, altså bare uansett hva jeg ser på TV, eller nyheter, eller aviser, eller på nettet, så veller det mot meg bunnløs håpløshet fra en flyktningekatastrofe som det lenge siden vi har sett maken til. Og det berører oss. Og det berører oss alle. Det berører oss veldig forskjellig, men det berører oss alle. Personlig så jeg snart Espen sier, jeg tror ikke du skal se mer nå, for at jeg klarer ikke å se nyhetene snart. Så skal jeg... Det som skjer med meg, det det at jeg blir på mange... Det litt flaut å si, og jeg skal gjøre noe med det, men jeg blir på en måte litt sånn apatisk. Og føler meg så maktesløs. Og så jobber jeg så med oteologifiserte hodet, med å plassere Gud i dette her. Så sliter jeg så med å få gjort det, at jeg jobber mer med å få plassere Gud i det grusomme bildet, enn jeg egentlig gjør noe med saken. Skjønner du? Fordi at det jeg spør, det jo Gud i alle mine dager. Hvor du hen da? Har du tatt permisjon? Og jeg føler liksom at jeg må stå til ansvar for hva han ikke gjør på den verdensvide kirke, liksom. Jeg treffer alle mine ikke-kristne venner eller familie. Og da, ref min tale sist søndag, jeg veldig glad for at jeg kan gå til salmene, for de ropte det hele tiden. Gud, har du tatt permisjon? Hvor du? Hører du ingenting? Følger du ikke med? Og jeg har ikke som ambisjon å løse Dones problem på de 10 siste minuttene av min tale. Og jeg kjenner at jeg så lei å høre, ja, han skapte oss med fri vilje, men han gjorde det. Og jeg må bare si det, jeg tror at det finnes en Gud, og så tror jeg at det finnes en djevel. Og både den frie vilje og den onde er på fri flyt i det vi ser. Men det jeg ser samtidig, og det jeg tror det jeg har lyst til å si, når jeg, for dette har jeg måttet jobbe og sove med, for jeg bare griner, vet du, når jeg ser det. Så har jeg lyst til å si at hele skriften er full av. Når vi spør, hvor du Gud i dette? Han hos den som lider. Det gjentagende i alt det vi ser av skriften og i kirkehistorien. Han hos den som lider. Jeg er ikke ferdig med å si det. For det står, vi kan bare si, det står veldig tydelig, hvor bor han? Jo, i det høye og det hellige, og hos den som knust og nedbøyd. Der han. Han møter alltid mennesker nedenifra. Og både det gamle og det nye testamentet vitner om det. For hvordan var det Jesus kom til denne jorda da han ble født flyktning? Det var ikke mer enn han var ute av mors mage, så måtte de legge på rømmen til Egypt. Hvor han var sine første barneår. Han ble født, flyktning, han ble født inn i denne smertefulle verden. Og det folk han ble født inn i har jo en historie uten sidestykke. Og det den jeg har lyst til å komme litt inn på helt på slutten her. Fordi dere kjenner, de aller fleste har sett prinsen av Egypt, eller kjenner på en eller annen måte historien om dette lille folk. Det begynte med Josef, som flyktet til Egypt. Så det var bare noen 70 stykker som var i familie, men så vokste seg over årene til et kjempefolk i Egypt. Og de ble så svære, og faraoene døde ut, og de kjente ikke historien, så de ble slaver, og de levde under de verste forhold, og de ropte til Gud. Og de ropte til Gud, og de fikk det verre. Og de ropte til Gud, og de fikk det enda verre. Gud, hvor du? Ser du ikke vår nød? Og så en dag, dette gjengis nemlig apostelens gjerninger, så snakker Gud nok en gang til et menneske. Han snakker til Moses. Og det verste skal vi få på skjermen nå fra apostelens gjerninger 7. Og jeg ser for meg hvordan Moses blir veldig lettet, i hvert fall på de første setningene, for da sier Gud, jeg har sett hvordan mitt folk blir mishandlet i Egypt. Å, det var godt, Gud, du har sett det. Å, det var bra. Og jeg har hørt deres klage. Ja vel, du har sett oss og hørt oss, det var godt, Gud. Og jeg har steget ned. Og det var godt, Gud. Nå blir jeg glad. Altså, det står ikke at Moses sa, og det var godt, Gud, alle disse gangene. Men det noe jeg tenker meg at han tenkte. Jeg har hørt. Jeg har sett. Jeg har steget ned. Og så det som en sånn der frampek, som dere lærer om i norsken. På det en dag så var det en som het Jesus, som hadde hørt og som hadde sett, og som virkelig steg ned. Men det kommer en setning til i det verset som jeg tror kanskje Moses ble litt overrasket over. For sånn, han trakk et lettelsens sukk. Du har hørt, du har sett, du har steget ned. Og så slutten på verset. Kom, for nå sender jeg deg til Egypt. Og det ser ut til å være Guds evige modell for å være til stede der mennesket lider. Det å sende deg. Han sier det samme om igjen og om igjen og om igjen. Og kjære venner i flekker, i misjonsmeter og gjester og andre interesserte, i dette rommet det en sum av kunnskap, av evner, av økonomi, av ressurser, av nettverk som kan snu det enorme saker opp ned. Unnskyld at jeg roper. Logopeden sier, slapp av i stemmen. Men jeg sier det en gang til. I dette rommet er det en sum av kunnskap, av ressurser, av nettverk, av tilgjengelige midler som kan gjøre enorme ting. Hvis vi lar vår hjerte gripe av Gud og av den nøden, og ikke apatien, at vi ikke bare lever lenger for oss selv, men for han. Og vet du hva? Historien er full av enkeltmennesker som klarer å berøre hele nasjoner. Og jeg har lyst til å vise et bilde av en dame som er en sånn... Dette her er en som heter Heidi Baker, og det skrives og sies mye om hun. For hvis du synes jeg er litt gæren når jeg preker, så er jeg en vild bris i forhold til den dama der. Men hun opplevde at Gud, apropos der i begynte med at han taler, at han viska ikke bare nabo, liksom sånn som jeg kanskje han visker til meg, eller en byd, eller han viska et land inn i hennes øre. Du skal til Mosambik. En dame, hennes mann, hennes barn og et helt land. Og så har hun vært der. Og det har vært noen katastrofer, og noen flyktkatastrofer, og noen flomkatastrofer uten sidestykke. Og hun kom inn med fly og helikopter og nød- og hjelpesendinger der ingen i regjeringen kom. Ingen andre klarte det, men hun klarte det med hjelp av Gud og et enormt nettverk som hun satte på beina. Og så sier hun, det er ikke vanskelig. Du må bare elske den du ser rett foran deg. Overgivelse pluss Guds kraft gjør utrolige ting. Vi har hørt om mamma Maggie, og vi har hørt om moder Teresa, og nå har du hørt, jeg vil bare la det bildet stå, for at det sier noe. Det er en sånn der bunnløs nød som hun har for de som lider. Og jeg tror at Gud kaller og utfordrer mange flere enn det vi ser, til å gjøre mye mer enn det vi ser. Kanskje til og med en av dere. Det er ikke umulig. I fare for å bli veldig sånn praktisk tilnærmet når jeg skal gå inn for landing her, men det er noe likevel det mens dette bildet er stående, så hva kan vi gjøre da hvis ikke akkurat Herren legger et helt land på hjertet ditt? Det kan hende han legger noe helt crazy på hjertet ditt. Det er ikke umulig at han gjør det. Nå kjente jeg ble ikke helt ferdig med likevel. Tenk hvis det var sånn at det er noen her som sier, ja, men jeg kan jo ikke det, jeg, Gud, jeg har 3 unger, og ja, men jeg har jo ikke fast jobb, eller jeg har fast jobb. Ja, men, jo, kanskje du kan. Tenk, hvis det bare ut fra at Gud talte til deg i en benkerad, så vokste det fram noe som verden aldri hadde sett. Men hvis ikke du skulle gjøre det, så kan du få noen andre hottetips. Med det konkrete. Du kan gi penger. Det er de siste tingene som blir frelst, og det er Amalakken og lommeboka. Men du kan, det finnes organisasjoner en masse som jobber på spreng med å hjelpe, både her de kommer og der de er, uansett hva slags preferanser du har. På vår Facebook-side så ligger det en sånn greie, det kommer klikk, 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 så kan du få gitt. Og som ikke det var nok, men det var jo fantastisk, mens jeg holdt på å forberede det her, så det plingling på mobilen, og det var sånn ny melding på Facebook. En av våre egne, våre medlemmer, har for egen regning og egen maskin satt seg på flyet, reise Hellas for å bare være i første linja for å hjelpe flyktningene. Gry Gamst, hvem på Flekkerøy kjenner ikke Gry Gamst? Og så har jeg spurt om jeg får lov å si det, og nevne det bare som et eksempel på hva som er mulig å gjøre. Ja, sier hun, men jeg orker ikke så mye oppmerksomhet rundt det. Det er jo bare uge, herlig land. Og det er helt sant. Hvem av oss kunne egentlig ikke klart å gjøre det? Jeg sier ikke at alle skal det, men du skjønner litt poenget. Så hun har også på Facebook, Gry Gamst, hvis ikke du på Facebook, kan du finne henne, og så ligger et kontonummer. Og så skal hun, da hvis du litt sånn at du litt skeptisk til disse store organisasjonene, for at det går så mye administrasjon, da har du i hvert fall ikke den unnskyldningen, for hun har betalt for egen reise, hun bor for egen, penger, for egen lommebok, og hun sier jeg skal ta vare på kvittering, hun skal handle det de trenger hvis dere overfører penger. Mer konkret blir det vel ikke. Åh, som ikke det var nok. Om 2 uker så får vi her besøk, da skal endelig få høre en mann tale, halleluja, det blir sikkert sånne blomsterhistorier. Og han heter Fredrik Tybakken, vi har blitt veldig glad i han her i menigheten, han har talt her før. Ah, eneste gang jeg har sett nesten alle mannlige, alle menn i salen knele foran. Han kommer tilbake, så vær forsiktig. Han nå ansatt i Åpne dører. Og hør, Åpne dører en organisasjon som jobber den forfulgte kirke. De i Syria. De har tenkt over den neste periode å pøse inn 20 millioner kroner i Syria. For de som så svake og så fattige, og så syke at ikke de klarer å rømme. Og for de som så bevisst sin kristne tro og sier vi vil ikke gå, vi vil bli, vi som troende, vi vil være. De har vært i Syria, de i Syria, og han forteller deres vitnesbyrd og deres historier. For det veldig rart at de som midt i det har en tendens til å tro mye mer på Gud i lidelsene enn vi har som står rundt. Han forteller den lidende kirkes vitnesbyrd når han kommer her, og vi skal sende med Åpne dører en kollekt som ikke vi har sett maken til i Flekkerøy misjonsmenighet. Og så vet dere at vi kan gi klær og ting. Jeg ikke så veldig imponert når vi tømmer loften vår for de tingene vi egentlig ikke trenger, men vi kan gjøre det også. Og ikke minst, når de kommer hit, så trenger de jo det. De sier mest av alt de trenger, det vår tid. Besøkshjem. Hvem kan ha de på taco en fredag, liksom? Det heter noe. Det heter fadderordninger. Det finnes utallige muligheter der du kan si, ok, jeg kan treffe en flyktingfamilie 10 ganger i år, liksom. Om du går eller gir eller ber her eller der, så tror jeg at en levende Gud som levende og som interessert i alle mennesker. Vi sang innledningsvis her, Gud fantastisk, han større enn alt, og han bryr seg om alle på jorden, og det sant. Og skal han få vist at han bryr seg om alle på jorden, da sier han til oss, som han sa til Moses, jeg har sett, jeg har hørt, jeg har steget ned, så vær så god, gå, så skal jeg gå med. Da min tid oppe og ute, men jeg har veldig lyst til at vi skal være litt stille. Vi skal øyeblikk lytte til en sang, så sanger og musikere kan gjøre seg klare. Vi skal få Lena tilbake og høre til på en solosang. Men jeg må hente opp igjen den der bare vent, en dag skal de oppdage deg. For jeg tror det var helt konkret en hilsen til noen, og jeg ber om at det skal forløses inni deg. Og så skal vi være stille litt, for hvis vi tror det vi har snakket om at den hellige ånd kan tale om minne, så jeg jo spent på hva han taler og minner deg om, og hva du skal gjøre. Hvem du sendt til, hvem skal du gå til?